أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أزكى المرسلين وسيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وبيلكم تل حزب التحرير أونت لمل أما الله بلونيا فيستستدعالش. Vi vil inshallah i dag, i forbindelse med, at på mandag, der forekommer Ashura-dagen. Og i den forbindelse, så vil vores bror inshallah holde et oplæg, som omhandler det her emne. Så det også kan kaste lys omkring, hvad Ashura er, og hvordan vores opfattelse af Ashura skal være. Og uden yderligere inshallah, så vil jeg lade vores bror tale.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inden jeg starter på mit oplæg, så ved jeg, at den sidste uge her, den har været hård for mange af os. Vi er blevet stærkt påmindet om døden. Der har været tre janazat. I forgårs for vores bror Ayub, Allah rahamu. I går for vores bror Ulebajs uskyldige lille treårige datter, Allah rahamu. Og i dag for vores bror Tjano, Allah rahamu. Han var 25 år, han fejlede intet, ingen sygdom, lagde sig til at sove. Men subhanallah, han vågnede bare ikke igen. Ayub, han efterlader sig tre små børn, og Tjano, han efterlader sig et lille spædbarn. Og så kan man spørge sig selv, hvem skal tage sig af de her børn? Her i Vesten, der er det noget nær umuligt at varetage andres børn, fordi samfundet, vi bor i, er uislamisk. Man sender ikke bare sine egne børn ud på gaden, og slet ikke andres. Man er ikke tryg ved ikke at have kontrol over, hvem sine egne børn leger med. Den undervisning, de får i skolen osv., fordi hvad nu hvis, at de bliver indoktrineret med uislamiske tanker? Noget, der er rigtig, rigtig svært at rette op på. Og i Danmark, der er det endnu lettere at vestliggøre faderløse børn, fordi de ikke har det samme trygge, stærke islamiske miljø derhjemme. Muslimerne omkring de efterladte skal selvfølgelig gøre deres bedste, for som vores bærede sendebud sagde, alaihi salatu wasalam, den, som varetager en faderløs om mig selv, vil være sådan her i Jannah. Men det er svært, fordi i virkeligheden, så er det at varetage de forældreløse en statsopgave. Den islamiske stat al-Khilafa er den, som vil varetage de faderløse al-Yatim. Den vil gøre det ved at have økonomiske fonde specifikt rettet til de her faderløse. Og ved at have skabt et islamisk miljø, hvor man ikke skal bekymre sig for, at ens børn leger ude, eller hvad de får lært i skolen osv. Alt sammen noget, der vil gøre det lettere at varetage de her faderløse. Vigtigheden af eksistensen af khilafa gør sig derfor gældende inden for alle anlægner. Og når de her hændelser sker for os, og de rammer os, så skal vi huske på, hvad løsningen til de her problemstillinger, der nu opstår, er. Og det skal påminde os om, at vores formål her i livet er at opnå Allah subhanahu wa ta'alas tilfredshed. Og nærmere bestemt i vores tid her, så skal det motivere os yderligere til at knokle for at etablere selveste skaberens din på jorden. For således, at alle mennesker kan leve i retfærdighed og tryghed. Og for at alle forældreløse og faderløse kan få en islamisk opdragelse i trygge rammer. Hvis vi arbejder for etableringen af den islamiske stat, så vil vi, os der sidder herinde, inshallah, få del i alle de belønninger, der vil være i fremtiden for enhver yatim, som staten kommer til at varetage. Vigtigheden af den her stat kan ikke understreges nok, uanset hvor mange gange man gør det. Fordi det er ikke kun de faderløse, som staten vil varetage. Det er alle muslimerne. Og forståelsen af, hvor vigtig den her stat er, er noget, som sahaba havde. Alle uden undtagelse. Og mange af dem døde i forsvar af den her stat. Og en af dem var sendebudet sallallahu alaihi wa sallams barnebarn, Hussein radiyallahu anhu. I dag er det den 7. i den islamiske Muharram måned. Og om 3 dage, altså den 10. Muharram, der mindes den her begivenhed af nogle muslimer. Men hvad skete der egentlig, og hvad skal vi lære fra den? Ja Allah, det er dig, jeg har tillid til midt i al den her sorg. Du er mit håb midt i al denne vold. Du er min tilflugt og leverandør af alt, hvad der sker for mig. Hvor mange sorger svækker ikke mit hjerte, uden nogen måde at håndtere dem på. Hvor venner svigter mig, og hvor fjender de fryder sig ved det. Jeg fremlægger det til dig og klager kun til dig alene. Lindre mig for det og fjern det for mig. Du er herren af al noget, essensen af godhed og det ultimative mål for alle ønsker. Det her var den påvirkningsfulde dua af Imam Hussein radiyallahu an, umiddelbart inden massakren i Karbala. inden han blev shahid ved hænderne på nogle af de militære styrker fra Yazid bin Muawiyah. Der er nogle begivenheder i historien, som former en nations følelser. Øjeblikke, der opildner til lidenskabelighed, og øjeblikke, der producerer personer, som vil ændre nationers skæbner. Massakren i Karbala er en af de her begivenheder. Og imens muslimer over hele verden i Muharram måneden husker Imam Husseins mod og tapperhed, så skal vi lære af det, der skete i Karbala. Nær slutningen af Muawiyah radiallahu anhus periode som khalif, så blev han påvirket af visse fremherskende tanker fra de nyligt erobrede persere. Det her var ideen om arvefølge, altså at magten skal gå i arv. Derfor så begyndte han en kampagne for at indføre det her monarki i khilafas styrestruktur. Han gjorde det, fordi han forstod statens ledelse, fordi han var påvirket af de her tanker som et monarki og ikke som khilafa i virkeligheden er. Og uanset om man har et kunabi, et monarki ved kup eller ved valg, så er det noget, som islam ikke accepterer, og man kan ikke indføre det i det islamiske styresystem. Han, altså Muawiyah radiallahu anhu, han forsøgte at placere sin søn Yazid som kronprins, selvom der som sagt ikke er affald i islam. Historikere som Ibn Kathir og Ibn al-Athir, det berettede, at efter Muawiyahs guvernør havde undladt at give deres bære til Yazid i Hijaz, så tog Muawiyah selv ned til Hijaz. Han tog der ned med sin militære styrker, han tog der ned med en hel masse penge. Han kaldte på dem alle sammen, alle de fremtrædende personer, der var til stede og modstandere af Yazid, og sagde til dem, I har kendt min adfærd over for jer og mine familiebånd med jer. Yazid er jeres bror og jeres fætter. Jeg vil have jer til at acceptere Yazid i khilafa, så I vil være dem, der fjerner og udpeger, dem, der sætter folk i autoritet og indsamler og distribuerer midler. Altså taler Muawiyah her til Ummas repræsentanter, det som også kaldes Ahl al-Halv al-Aqid. Abdullah ibn Zubayr, må Allah subhanahu wa ta'ala være tilfreds ved ham, svarede ham ved at sige, enten skal du gøre det, som Allahs sendebud sallallahu alaihi wa sallam gjorde, eller også skal du gøre det, som Abu Bakr radiallahu anhu gjorde, eller også skal du gøre det, som Umar radiallahu anhu gjorde. Muawiyah, han blev vred, og han spurgte alle de andre, hvad de sagde, og de sagde det samme, som Abdullah ibn Zubayr, han sagde. Så sagde Muawiyah, I blev advaret, jeg vil sige noget, og hvis en af jer ytrer et ord, mens jeg er i gang med at sige det her, så når det ord ikke at komme ud af din mund, inden at sværet har ramt din hals. Så hver mand har kun sig selv at skåne. Derefter placerede Muawiyah chefen for alle hans militære styrker. Han placerede to personer bag hver af de her tilstedeværende. Med den her instruks om, at hvis nogle af de her personer, de afbød Muawiyah, så skulle sværet ramme deres halse. Muawiyah gik op på minbar, og så sagde han, den her gruppe mennesker er ledere og de bedste blandt muslimerne. Og ingen beslutning træffes uden dem, og ingen sag afgøres uden deres rådføring. De har samtykket og givet bære. Så giv din bære i Allahs navn. Altså, så tog han her kontraheringsløfter med tvang, og så pålagde han over for alle andre muslimer at give deres lydighedsbære. Det var på det her grundlag, hvor Muawiyah han etablerede systemet, et monarkisk system, om at udvælge og udpege en kronprins. Men det her er ikke noget, som der er ismer sahaba om. Sahaba var nemlig ikke enstemmigt enige om det. Umar radiallahu anhu, han beskrev det her med at udnævne en kronprins ved at sige, hvis en mand gav myndighed til en person på grund af et forhold eller et venskab iblandt dem, mens der blandt muslimerne var mænd bedre kvalificeret end ham, så havde han forrådt Allah og hans sendebud og de troende. Muawiyah, han blev ældre dag for dag, og i en alder af 75, så blev han alvorligt syg, og han døde i midten af Rajab måneden i år 60 efter Hijra. Siden Imam Hassan radiallahu anhu, han døde før Muawiyah radiallahu anhu, så var der opstået et politisk vakuum på daværende tidspunkt i khilafa. Yazid, han udnyttede den her situation, og så skrev han et brev til den guvernør, som var blevet udnævnt til at være guvernør i Medina af Muawiyah. Den her guvernør, han hed Walid bin Utba bin Abu Sufyan. I brevet så stod der, han skulle kræve bære af Imam Hussein, og hvis Imam Hussein han nægtede, så skulle hans hoved fjernes fra kroppen. Walid, han arrangerer et møde med Hussein radiallahu anhu for at forklare ham, hvad der står i det her brev. Hussein, han lytter, han overvejer, han giver ikke sin bære. Og han beslutter sig i stedet for at forlade Medina med sin familie og fortsætte til Mekka. Da Hussein radiallahu anhu, han nåede Mekka, så begynder han at modtage breve fra Kufa. Og i brevene, så står der, at han opfordres til at komme til Kufa, fordi at folk der vil meget gerne have, at han skal blive khalif. For at være sikker på, at det her det gør sig gældende, at det er sandt, det der står i brevene, så sender han sin fætter, Muslim ibn Aqil, til at tage over på egen hånd og verificere, om de her oplysninger er korrekt eller ej. Fordi han vidste også, at give bære til en tronraner, som Yazid han var, ville uden tvivl være en stor, stor trussel imod islam. Derfor så besluttede han at forlade Mekka og tage imod Kufa. Mange venner og mange slægtninge af ham, de opfordrer ham til ikke at tage afsted, ikke at tage imod Kufa, men han insisterede alligevel. Så sammen med nogle af hans familie, af venner og følgere, så begyndte de rejsen mod Kufa, 1700 km lang, i sommerens varme skoldende hede. I den tidlige del af fasen på rejsen, så møder karavanen en berømt digter ved navn Afarazdaq ved et sted, som kaldes Sifar. Afarazdaq, han rådgiver imamen om ikke at tage til Kufa, fordi han sagde, at selvom folks hjerter var med ham, så ville det svært være imod ham. Men imamen, han fortsætter rejsen. Han modtager det første brev med gode nyheder fra hans udsending, sin fætter Muslim ibn Aqil. I brevet, der står der, at folk ønsker, at de skal komme. Han var mere end velkommen, og de så frem til hans lederskab. Og Hussein radiallahu anhu, han beslutter sig for at sende en udsending tilbage med et svar, hvor i der står, at han er på vej. Og karavanen fortsætter så mod Kufa. Det her det er det sidste, som man hører, som imamen radiallahu anhu, han hører fra sin fætter Muslim ibn Aqil. På samme tid i Kufa, så fortsætter Muslim ibn Aqil sammen med to andre, Muhtar al-Thaqifi og Hani ibn Urwa. De fortsætter med at holde møder med dem, som er tilhængere af imam Hussein. Og på kort tid, så bliver der skabt en stærk opinion i Kufa til fordel for imamen. Yazid, han hører om muslimernes succeser i Kufa, om deres succes med at skabe en opinion til fordel for imamen, og han udnævner nu, han udskifter den daværende guvernør, Nu'man ibn al-Bashir, med hans egen loyale soldat, Ubaydullah ibn Ziyad. I mellemtiden så nærmer Hussein radiallahu anhu hos karavanen sig sin destination, som var Kufa. Og da de ankommer til et sted, som kaldes Zubala, så modtager Hussein radiallahu anhu chokerende nyheder. Den chokerende nyhed var, at hans fætter, hans udsending, Muslim ibn Aqil, og ham, som gav ham husly, Hani ibn Urwa, de var begge to blevet anholdt og halshugget af ibn Ziyads styrker, altså den nyligt udnævnte guvernør. Den tredje person, Muhtar, var også blevet arresteret, og han var blevet fængslet og tortureret af den selv samme guvernør. Hussein radiallahu anhu, han samler dem, som er omkring sig. Han forklarer dem, hvad det er, der er sket. Og nogen i frygt for konsekvenser, de stikker af, de forlader ham. Men imam Hussein radiallahu anhu, derimod, han fortsætter rejsen med dem, som var ham nærmest. Indtil han pludselig står ansigt til ansigt med 1000 ryttere, som repræsenterer Yazids styrker. De her 1000 ryttere, de var ledet af en mand, der hed Hur al-Riyahi. Den her herre, fjendens her, den blokerer Husseins lejr. Den blokerer den således, at Hussein, han kan ikke gå nogen steder, han kan ikke tage frem, han kan ikke tage tilbage, og der begynder at opstå spændinger her. Fordi at, hvorfor kommer de her folk? Hvad har de gjort? De har ikke stillet krav endnu. Der er ingenting. Så Hussein, han adresserer fjenden, og han forklarer dem, at hans motiv til at tage til Kufa er fordi, at folket i Kufa har bedt om at komme. Og han viser en pose fuld af breve som dokumentation herfor. Hurt, han tager brevene op, han kigger på dem, og så siger han hundene, han og hans mænd er ikke forfattere til de breve. Med andre ord, de breve betyder ikke noget. Imamen, han fortæller dem, at hvis de ikke ønsker, at han skal fortsætte med turen, så var han villig til at vende tilbage til Hijaz. Hurt, han svarer, vi er blevet beordret til at følge dig, indtil vi tager dig til guvernør Ibn Ziyad. Og han foreslår imam Hussein, at han enten tager et sted hen, som ikke er Kufa, og som ikke er Medina. Hussein radiallahu anhu, han finder forslaget færre, og han vender karavanen væk fra Kufa. Mens han er på vej væk, så marcherer styrkerne fra Yazids her parallelt samtidigt. De når til en landsby, som hedder Nainawa. Her der kommer Ibn Ziyads budbringer og leverer en besked til herrelederen, som så var Hur. I beskeden så står der, tving Hussein til stop, men lad ham stoppe på et åbent areal uden vegetation og uden vand. Hur, han viderebragte brevets indhold til imam Hussein, og imamen, han genoptager trodsigt sin rejse. Han genoptager den trodsigt, og han når til et sted, hvor en anden af guvernørens fjendtlige styrker, de beordrer ham til stop. De blokerer hans veje. Og imam Hussein, radiallahu anhu, han erfarer, eller han finder ud af, at det her sted, det hedder Karbala, og da han hører, det hedder Karbala, så siger han, her skal vi slå lejr. Karb bala, det består af to ord på arabisk. Karb og bala. Karb betyder lidelser, og bala betyder hårdhed eller strid. Hårdhed eller prøvelser, måske bedre oversat. Meget passende for den situation, der kom til at ske. Da guvernøren fik at vide, at hans hær, altså da Ibn Ziyad fik at vide, at hans hær havde haft succes med at belejre Husseins følger, for i virkeligheden er det ikke en militær styrke, så sender han yderligere militære enheder til Karbala. Og han udnævner en person ved navn Umar ibn Sa'd som ansvarlig. Imam Hussein radhiyallahu anhu, han indleder så en dialog med ham her Umar. Han siger, at han spørger på en venlig måde, om det ikke er muligt at ophæve belejringen, således at han selv og hans familiemedlemmer og hans følgere, de kan forlade Irak. Umar ibn Sa'd selvfølgelig, han finder forslaget passende, fornuftigt, fair. Han sender et budskab til guvernøren Ibn Ziyad, informerende ham om de frugtbare konsekvenser, der har været af de forhandlinger. Ibn Ziyad, han synes faktisk også, at de var okay, de forhandlinger. Og inden han når indvillige i det officielt, så er der en person, der blander sig. En person, der opponerer imod, hvad det var, der skulle være en lukning på den sag. En person ved navn Shimr bin Veljoshan. Shimr, han opponerer kraftigt imod det og adresserer, at der skal være konsekvenser overfor Imam Hussein, fordi at han har udgjort en trussel over for Yazid. Som konsekvens heraf, så skriver Ibn Ziyad et brev til hærlederen, som var Umar ibn Sa'd, hvor han fortæller, at enten så går Umar i krig med Hussein, eller også så bliver han ikke bare erstattet som øverstkommanderende for hæren, men han får også taget sit hoved af og sendt til Kufa. Umar ibn Sa'd, han får det her brev, han overvejer det nøje, han tænker over det, konsekvenserne, hvad der kan ske, og han vælger desværre at indlede en kamp mod Imam Hussein Muhammad alayhi salatu wasalams barnebarn. På den syvende dag i Muharram måneden, så rykker han sine tropper tættere på. De rykker tættere på lejren til Imam Hussein, og de omringer dem. Ibn Sa'd, han lægger en blokade omkring lejren for at afskære dem fra floden, Eufratfloden, for således at sørge for, at de ikke har adgang til vand, som et træk til at presse dem til at overgive sig. Og to dage senere, den 9. Muharram, så nærmer de fjendtlige styrker sig lejren. De indsnæver sig. Hussein radhiyallahu anhu, han beder sin bror Abbas om at overtale Ibn Sa'd, ham her Umar, hærlederen, om at udskyde sin aggression med bare en dag. Umar, han godkender anmodningen. Han beordrer sine tropper til at forsinke aggressionen indtil den følgende morgen. Og Imam Hussein radhiyallahu anhu og hans ledsager, de tilbragte den nat i bøn. Da Ashura-dagen indtraf den 10. Muharram, og solens stråler ramte Karbalas jord, så var det en dag, hvor muslimsk blod ville blive udgydt, og hvor 72 menneskers uskyldige menneskers liv ville blive offret. Om morgenen gik Hussein radhiyallahu anhu ud af lejren, og så Umar ibn Sa'd mobilisere sin hær. Det var et skræmmende syn, det var en skræmmende hær. Og så stor som den var, viste Hussein radhiyallahu anhu intet tegn på håbløshed. Han løftede sine hænder til Allah subhanahu wa ta'ala og sagde, ja Allah, det er dig, jeg har tillid til midt i al denne sorg. Du er mit håb midt i al denne vold. Du er min tilflugt og leverandør af alt, hvad der sker mig. Hvor mange sorger svækker ikke mit hjerte uden nogen måde at håndtere dem på. Hvor venner svigter mig og fjender fryder sig ved det. Jeg fremlægger det til dig og klager kun til dig alene. Lindre mig for det og fjern det fra mig. Du er herren af al noget, essensen af godhed og det ultimative mål for alle ønsker. Umar ibn Sa'd skyder en pil i luften for at angive, at kampen er startet. Imam Husseins tilhængere insisterede på at være de første til at kæmpe. Kampen var voldsom. Inden for kort tid havde imams tilhængere dræbt et stort antal af fjendens. Lige pludselig så var imams tilhængere i offensiven, og Ibn Ziyads styrker var i defensiven. Det her det skabte ængstelse og forvirring i fjendens rækker, fordi at situationen var vendt op og ned. Fjenden blev så bekymret og nervøs, at deres øverstkommanderende, han beordrede, at der skulle sættes ild til Imam Husseins telte. Telte, der hovedsageligt bestod af skræmte kvinder og børn. Og han forstærkede ovenikøbet sin styrker med flere tropper. Forestil dig, de var 5.000, han forstærker med flere mod 72 mennesker. Ved middagstid, så stopper imam kampen for at udføre salat al-dhuhr. Og på det her tidspunkt var de eneste tilbage med ham hovedsageligt familie og få følgere. De udførte salat i fællesskab. To af imams følgere, de agerede som vagter for alle dem, der lavede salat. Og da salat var udført, så falder en af vagterne død om med 17 pile i hans ryg. Han havde med Allah subhanahu wa ta'alas vilje holdt sig oprejst, indtil salat var blevet bedt. Husseins søn, Ali Akbar, fik tilladelse til at kæmpe og stormede mod fjenden. Han kæmpede hårdt og fortsatte med at bevæge sig fremad dybt ind i fjendens rækker. Fjenden var ham overlegen i antal, og sværdene og spydene havlede ned over ham, indtil hans krop blev reduceret til dybe sår med blodet fossende ud, indtil han døde. Imam Hussein radiallahu an løb hen til området og hentede den sårede slatne krop af sin søn og bragte det til sin lejr. Hans søster og andre i lejren var forfærdet og chokeret over livet. Abbas og fem andre imam Husseins brødre radiallahu anhum, de kæmpede bagefter. De kæmpede også voldsomt. Abbas han gik mod floden for at bringe vand til de tørstige børn. Og mens han var på vej tilbage med vandet på sin hest, så blev han angrebet af en stor horde af fjenden, der overvældede og sårede ham. Abbas han forsøgte sit yderste for at redde vandet til de tørstige børn, men han faldt af hesten og udåndede sit sidste åndedræt. Ved siden af slagmarken stod Hassan radiallahu anhus sønner og Zainab radiallahu anha, samt deres fætre, som var cirka 17. Altså 17 styk. De var alle sammen i deres unge teenageår, men hver stod tabert. Om eftermiddagen havde 70 mennesker ofret deres liv i Karbala. Alle havde kæmpet under nervepirrende betingelser, under svær tørst, under dehydrering, udmattelse og pinefulde følelser af, hvad der ville ske med Muhammad a.s. familie efterfølgende. Hussein radiallahu anhu, han udholdt alt det her og mere, fordi han så selv sin egen kære blive skåret i stykker, selv små børn. Da der ikke var andre kæmpere tilbage end Hussein, gjorde han sig klar. Han gjorde sig klar til at storme fjenden, men i det han gjorde sig klar, så hørte han sin baby græde ustandsligt. En pinefuld gråd på grund af tørst. Han holder sin 600 måneder gamle baby, hans yngste søn, Ali Asrat, i sin arme og appellerer til de fjendtlige krigere om noget vand til sin baby. Men han snakker til stenhjerter. I stedet for at give vand, så rammer en pil den lille baby, og han dør øjeblikkeligt. Imam Hussein radiallahu anhu var chokeret. Han følte en ubærlig bølge af smerte strømme ind over sig. Synet af den lille baby i sin arme var ulideligt smertefuld. Han fyldte sin håndflade med blodet fra babyen, kastede op mod himlen, sigende til Allah subhanahu wa ta'ala, ja Allah, ja Rabbi. Min trøst er, at du i din majestatlighed er vidne til, hvad jeg gennemgår. Imam Hussein radiallahu anhu var alene. En mand mod tusinder. Han stormede frem, han kæmpede tabert, og han blev ved og ved, mens han modtog mange sår i processen. Tusindvis af fjendtlige krigere var omkring ham, men ingen vågede at bevæge sig tæt mod ham. Stilheden blev brudt, da Shemar han skreg, angreb, og derefter skreg igen, men den her gang troende. Som svar angreb de kollektivt, og et svær faldt på imam Husseins venstre håndled, og skar dybt ind i hans venstre hånd, så blodet fossede ud. Et andet svær fulgte og ramte hans øverste del af ryggen. Imam Hussein radiallahu anhu følte sig følelsesløs, da han faldt til jorden, blødende voldsomt. Han var på randen af at kollapse, men han forsøgte at stå op ved at læne sig over sit svær, men han modtog der det skæbnesvangre hug. Det var på det her tidspunkt, da alt var overstået, at kujonen Shemr kom frem. Han kom frem og afskar imam Hussein radiallahu anhus ædle hoved fra hans krop. Det ædle hoved, som så ofte var blevet kysset af profeten sallallahu alaihi wasallam. Og ikke nok med det, så havde Shemar og andre den frækhed at bære det på spidsen af et spyd 1000 kilometer. Da en gammel mand i forsamlingen så det her, så råbte han, forsigtigt, det er profetens barnebarn. Ved Allah, jeg har netop set disse læber blive kysset af Rasulullahs velsignede mund, sallallahu alaihi wasallam. Det her var, hvad der faktuelt skete. Og det er et faktum, at de her tragiske hændelser var organiseret og udført af Yazid. Yazid, der vel og mærke aldrig nogensinde har modtaget bære ved samtykke og udvælgelse. Og han besad derfor aldrig reelt rilær for posten. Han var det, man kalder for en tronraner. Hvis en tronraner skulle tiltvinge sig magten, så ville han ikke blive khalif, selvom han erklærer sig for muslimernes khalif. Det gør ingen forskel. Og det her det skyldes, at kontraheringen om khilafa-embedet i det her tilfælde ikke er indgået med ham af muslimerne. Han har bare sagt det. Han har taget det med tvang. De har ikke indgået det med ham. Kontraheringen om et styre i khilafa er en kontrakt. Den er baseret på gensidigt samtykke og valg. Det kan ikke indgås ved tvang. Men hvis tronrenderen derimod formår at overbevise folk bagefter om, at det ville være til gavn for muslimerne, at give ham deres bære, og at implementeringen af sharia forpligter dem til at give bære til en khalif, og han er den bedst egnede, og de derefter giver ham hans bære, så bliver han den legitime khalif fra det øjeblik af. Men det her, det skete aldrig i Yazids tilfælde. Og muslimerne handlede derfor korrekt, i forsøget på at sikre bær til den mand, som de ønskede at sværge troskab til. Karbala er blandt de værste tragedier, menneskeheden nogensinde har set, fordi at i den døde familiemedlemmer til vores beærede sendebud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det er nødvendigt, at vi lærer vigtige lektioner fra den her katastrofe. Og af hele den her episode, så er der 7 punkter, som jeg mener kan fremhæve særligt. Det første og fremmeste er, at khilafa er et vitalt spørgsmål. Selve institutionen khilafa er et spørgsmål om liv og død. Det er et spørgsmål, som Imam Hussein, radiyallahu anhu, gav sit liv for, sin families liv for, og selv sin 6 måneder gamle søns liv for. Og det her, det gjorde han for at sikre, at khilafasædet, det ikke misbruges, og dermed undertrykker menneskeheden. Det andet er, at selve bær er den eneste metode til at udpege khalifen. Og det her, det skal ske ved samtykke og frit valg. Og vi kan tydeligt se, at Yazid aldrig modtog den her bær ved et frit valg. Der blev trods alt stillet 2 mennesker, eller 2 soldater, bag hver af de her, som skulle give deres samtykke, med en konsekvens, der hed drab, hvis det var de ikke, eller hvis de ytrede sig. Og derfor så er det vigtigt at lære, endnu en gang for at understrege, at den her bær skal gives frit. Det tredje er, at selve processen, hvordan man giver bær, den skal være fastlagt, og den skal indsættes i den islamiske stats konstitution. Fordi vi så, hvordan Muawiyah, radiyallahu an, han var i stand til at manipulere bærekontrakten til sin søn. Det ville have været langt vanskeligere, ikke fordi det havde været muligt, men det havde været langt vanskeligere at manipulere den, hvis selve processen om bærer allerede var fastlagt, og den var indført i den islamiske konstitution, fordi det ville sikre, at en retfærdig proces ville blive overholdt, en proces, som vel at være 1 er i overensstemmelse med islam, og 2, det er en proces, som Ummah har accepteret. Det 4. punkt er at udskifte guvernører ofte. Det kan ses historisk er en af grundene til Muawiyah radiyallahu anhu, han fik opnået en massiv popularitet, og han fik opbygget en stærk støttebase i Sham, en støttebase, som vel og mærke senere tillod ham at udpege Yazid, var, at Shams folk var blevet for loyale over for Muawiyah, frem for khalifen. Og grunden til, at de blev det, var fordi, at han var guvernør der i lidt over 20 år. Det ville blive betragtet som en klog politisk manøvre for khalifen at udskifte sin guvernør jævnligt. Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam, han plejede at udpege guvernører i en vis periode, og derefter udskifte dem. Og der var ingen wali, som forblev på sin post under hele Muhammad alaihi salatu wasallams styreperiode. Det her, det indikerer, at wali aldrig bør udnævnes permanent. Guvernøren skal ikke være der permanent, men han skal være der for en kort periode, hvorefter han udskiftes. Om det her er en lang periode eller en kort periode, det er der ikke beviser for. Men det, der er beviser for, det er, at Muhammad alaihi salam ikke lå nogen være der i hele hans styreperiode. Det, som Sunna viser, hvad der er blevet etableret som en kendsgerning, er, at han, alaihi salam, han plejede at udnævne guvernører og afsætte guvernører. Og faktum er, at Ummah under Umar, under Uthman og under Ali, radiyallahu anhum, under deres regeringsperioder, så var der fitan. Der var civile stridigheder, og det var der som følge af den lange periode med Muawiyahs wilaya i Syrien, i Asham. Det her leder os altså til den konklusion, som lyder, at en længere wilaya-periode kan skade muslimerne og staten, og det er grund til, at wilaya-perioden ikke bør være lang. Umar radiyallahu anhu, han var kendt for at være streng, når guvernørerne skulle stilles til regnskab. Han plejede endda at fjerne nogen, bare ved en mistanke, uden noget afgørende bevis. Og han blev spurgt om det her en gang, så sagde han, det er let at udskifte en af mit med en anden, for bedst at varetage folks anliggender. Der er ikke nogen grund til, at han skal blive der så længe. Det 5. punkt er, konstant at følge op på sine guvernører. Fordi khalifen, han bør udpege en person, som tjekker op på guvernørerne, og som foretager inspektioner. Og han bør også mødes med dem alle, eller i hvert fald nogen af dem fra tid til anden, og lytte til klager fra dem, eller klager mod dem. Det blev bekræftet, at Allahs sendebud, sallallahu alaihi wasallam, han plejede at undersøge guvernørerne, inden de blev udsendt, inden de blev udpeget, ligesom han gjorde med Mu'adh og Abu Musa, radiyallahu anhum. Og han plejede også at forklare, hvordan de skulle udføre deres erhverv, ligesom han gjorde med Amr ibn Hazm. Fordi han henledte opmærksomheden på nogle vigtige ting. For eksempel, da det var, at han udnævnte Aban bin Sa'id som wali i Bahrain, der sagde han til dig, tater Abqais og er deres leder. Muhammad a.s. fortæller altså sin wali, hvordan han skal være overfor bestemte i det område, han får ansvar for. Ligeledes er det også blevet bekræftet, at han, sallallahu alaihi wasallam, han plejede at stille sin guvernør til regnskab. Han plejede at inspicere deres situation konstant, og han plejede at lytte til nyheder, der blev ham bragt, om dem. Og han plejede ikke nok med det, så plejede han at bede de forskellige guvernører om at redegøre for deres indtægter og udgifter. Som sagt, så plejede Umar at holde nøje øje med guvernørerne, og han udnævnte faktisk en person. Umar ibn Khattab, han udnævnte en person ved navn Muhammad ibn Maslama til at undersøge guvernørernes situation og inspicere dem, følge med i præcis, hvad det er, de laver. Og han plejede, Umar, han plejede at samle guvernørerne i hajjsæsonen for at gennemgå deres arbejdsresultater. Hvad har de nået i det år, som de har været uærlige i? Og han plejede også at lytte til klager fra folk om dem. Og han brugte også de her anledninger til at drøfte deres wilaya-anlægninger med dem. Og spørge ind til deres egen forhold. Det blev berettet, at Umar engang sagde til folk omkring ham. Vil I sige, at min pligt ville være opfyldt, hvis jeg havde placeret den bedste mand iblandt jer over jer, og jeg havde sagt til ham, du skal være retskaffen, så sagde de ja. Så sagde han nej. Ikke før jeg har tjekket hans præstation og set ham, hvad han gjorde, hvad jeg havde beordret ham til at gøre. Det sjette punkt er, at guvernørerne de bør have begrænsede beføjelser. Muawiyah radhiyallahu anhu, han blev udnævnt som wali over Syrien med Irak, og han havde generelle beføjelser. Han havde beføjelser over de væbnede styrker, over finanserne, over retsvæsenet, over politiet, over økonomien, administrationen og andre aspekter af styret. Og det kan jo ses, at såfrem han ikke havde haft det her, hvis han ikke havde haft så brede beføjelser, så havde han ikke været i stand til at generere den nødvendige støtte, som var der, som han fik til at bekæmpe Ali, eller efterfølgende udnævne hans søn til khalif. Og i kølvandet på Uthman, stod radiyallahu anhu, så havde Ali radiyallahu anhu problemer med at få Muawiyah til at komme under hans myndighed, netop fordi han havde så stærk en magtbase, fordi han var wali al-Sham. Og derfor at give en wali ubegrænsede beføjelser, kan forårsage skade mod den islamiske stat, og derfor så bør en wali gives et begrænset wilaya. På den her måde, så vil han ikke kunne blive autonom for selve khalifen, og tværtimod, så vil khalifen blive mere styrket. Og det her, det kan desuden også suppleres med i den sidste periode af den abbasidiske periode, hvor wilayat, de blev mere og mere autonome, også historisk set, hvis der er man undersøgt, de blev mere og mere autonome fra selve khalifas centrum, hvilket svækkede staten betydeligt. De vigtigste faktorer, der kan bidrage til en udbrydergruppe, når man tænker over det, det er de væbnede styrker, det er midlerne, og det er retsvæsenet. Fordi de væbnede styrker, de repræsenterer magten. Midlerne, det er selve livsblodet, det der får det til at fungere. Og retsvæsenet, det er det, der demonstrerer muligheden for udførelse af straffelov og beskyttelsen af rettighederne. Og derfor, endnu en gang, så bør guvernørerne have en specifik form for wilaya. Ikke en ubegrænset, en khas wilaya. En form for wilaya, der fjerner retsvæsenet, der fjerner selve midlerne, kapitalen og de væbnede styrker fra guvernørernes magt. Det her, det vil være, det vil forhindre et eventuelt potentielt udbrud. Syvende og sidste punkt er betingelserne for en wali. Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam, han plejede at udvælge sine guvernører blandt de gode mennesker, og dem, der besad viden, og dem, som var kendt for deres fromhed. Han plejede at vælge dem iblandt dem, som var eksperter. Dem, som ville fylde folks hjerter med iman og med respekt for staten. Sulaiman ibn Barda berettede via sin far, han sagde, når Allah sendebud sallallahu alaihi wasallam, han udnævnte en amir over en hær eller en ekspedition, så plejede han at rådgive ham om selv at frygte Allah og være god mod de muslimer, der ledsager ham. Og siden Walien i virkeligheden er en amir over hans wilaya, så gør hadithen sig gældende for ham. At udnævne guvernører og ledere blottet for de her kvaliteter kan føre til problemer, som er nævnt tidligere. Afslutningsvis. Massakren i Karbala, den har selvfølgelig for det første understreget vigtigheden af, at muslimerne altid skal være standhaftige i forbindelse med undertrykkende regenter. Lederne i den muslimske verden i dag er ikke blevet udpeget af muslimerne ved samtykke med frit valg, men derimod så er de blevet pålagt umma af de vestlige kolonisatorer. Jeg indledte med at sige, at døden har været tæt på os alle her de seneste par dage. Nogle børn er blevet faderløse, det er blevet yatim. Og den eneste vedvarende løsning til dem, og til alle andre yatimer, til alle andre muslimer, det er tilbagevendelsen af khilafa. Den stat, som Hussein radiyallahu anhu gik i døden for at forsvare. Og når vi bliver påmindet om døden som tre janazat i træk, så bør det jo kun motiveres yderligere i vores stræben efter Allah subhanahu wa ta'alas tilfredshed ved at arbejde for etableringen af den her stat. Den wajib, som Allah subhanahu wa ta'ala har lagt over os, som vil løse de her problemstillinger. På mandag, er der måske optog af nogle brødre, som ønsker i hukom Husseins ledelser, radiyallahu anhu. Men optog eller ej, så kan I være sikre på, at det nok skal komme i nyhederne for det, der skal i ummah. Og vi kan udnytte det her til at vende et mørkt kapitel i vores historie til noget, som vi lærer af. Fordi vi i hukom også Husseins radiyallahu anhus ledelser, men vi gør det ved at lære af dem. Lære, hvad der gik galt, så det ikke sker igen. Og derved skal jeg forståelse blandt muslimerne for, hvad der reelt skete i Karbala, og at problemet ikke lå i islam, men retter i mispraktiseringen heraf, og at Hizb ut-Tahrir har taget sine forholdsregler for, at det ikke sker igen. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي أَرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah har lovet dem, der har iman iblandt jer, udført retskaffende handlinger, at han sandelig vil skænke dem autoritet på jorden, ligesom han skænkede til dem før, og at han sandelig vil etablere deres din deri, som han har foretrukket for dem, og at han sandelig vil erstatte sikkerhed med deres frygt, fordi de tilbød mig, ikke tilskrivende noget til mig, men hvem end der ikke har iman efter dette, så er de oprørsk ulydige. Wa barakallahu fikum.
Vi siger barakallahu fik til vores bror for hans oplæg. Sædvanens tro, så vil der være mulighed for, inshallah, at I kan komme med jeres kommentarer eller spørgsmål. Så ordet er jeres.
Assalamualaikum. Må Allah belønne dig for dit oplæg. Det var en vigtig begivenhed og også meget historisk for os muslimer. Men der er en kløft i det her med Ashura imellem sunni og shia muslimer. Og jeg tænkte på, om du måske kunne belyse lidt omkring, hvad er Ashura egentlig? Hvad går du ud på? Og forklare den her kløft, og hvor den ligesom kommer imellem os og dem. Hvorfor
fik? Hvis vi starter fra, hvad Ashura er, så er det noget, som var der før islam. Og det, eller før islam, før Muhammad alayhi salam. Da det var, at Muhammad alayhi salam, han var i Mekka, før staten blev etableret. Nu skal jeg lige finde den rigtige her. Der er nogle forskellige hadith. Da det var, han var i Mekka, før staten blev etableret, så plejede jøderne at faste. De plejede at faste på en dag, hvor Mekkas befolkning, de skiftede det, der hedder Kiswa, som er selve klædet på Kaaba på den her dag, ikke? Det var en hellig dag, hvis man skal sige det sådan, allerede dengang. Og jøderne, de sagde, at de gjorde det, fordi at det var på den dag, hvor at Musa alayhi salam fastede for at takke Allah for at have reddet Israel fra faraoen. Så siger Muhammad alayhi salam, vi har mere ret til Musa end jer. Så fastede han den dag og beordrede alle muslimer til at faste på den dag. Altså på Ashura-dagen i Mekka-perioden. Og derfor så var der fard. Men da det var, at Ramadan, den blev gjort wajib for muslimerne, så sagde Muhammad alayhi salam til, nu kan jeg ikke lige finde navnet her, men han sagde det til en sahabi, at han skulle gå ud og erklære, at det ikke længere er wajib at faste til Ashura. Så er der nogle forskellige holdninger. Fordi at der er nogle beretninger, som siger, at Ibn Abbas, han fortæller, at Muhammad a.s., han sagde, hvis jeg lever næste år, så vil jeg også faste den 9., altså dagen før. Og Ibn Abbas, han beretter også, at Muhammad a.s., han sagde, at vi skal faste den 9. og 10. for at adskille os fra det jødiske samfund. Så derfor så er der en stærk, jeg siger bare, at der er forskellige holdninger. Nogle mener, at man kun skal faste den ene dag. Nogle mener, at man skal faste dagen og dagen før. Det her, det er ligesom, hvad islams syn på Ashura er. At det er en vigtig dag i islam. Det er ikke en helligdag, men det er en opfordret dag, at man faster på. Men hvad angår vores brødre, som har en anden forståelse af det, som du hentyder lidt til, så gør de det jo, fordi at de mener, at det er den dag, hvor det er, at en af Muhammad a.s. familiemedlemmer blev udtrykt for dhulm, og de ihukommer den her dhulm ved at udføre en praksis, som ikke er fra sunnah eller fra isma' al-sahaba. Og det er jo en kritik i sig selv. Men jeg vil bare mene, at den måde, man håndterer sådan en diskussion på, er ikke ved at sige til personen, prøv at sætte haram og straf dig selv. For eksempel, når de laver deres optog, eller de piner sig selv, eller andet. Den måde, som det skal løses på, er at forklare, at det er rigtigt. Der er i historien sket en undertrykkelse, også efterfølgende, af dem, som mente, at de var tættere på Ahlul Bayt, og der har været nogle forkerte ting, som blev gjort med dem, mod dem, af dem, som sad i styret. Men det betyder ikke, at der er noget i vejen med selve islam. Og det skal vende tilbage til kilderne. Fordi, at vi erkender jo selv, at det Muawiyah gjorde var forkert. Det har ikke noget med islam at gøre. Det, de tit refererer tilbage til, det er, prøv at se, hvad Muawiyah han gjorde. Prøv at se, hvad han gjorde mod Ali. Prøv at se, hvad han gjorde mod Hassan. Prøv at se, hvad han gjorde mod Hussein. Ja, ja, men vi har ikke sagt, at Muawiyah han gjorde noget rigtigt. Og derfor så hele den her anledning, som der opstår, er i virkeligheden en mulighed for at diskutere, hvad khilafa er. Hvad er guvernørens rolle i sin kontekst, som det er. Jeg ved ikke, om det var svar på dit spørgsmål, for det var ikke for at opklare sådan langt i forhold til, hvad shiismen er og sunnismen er.
Salam. Jeg kan godt tænke mig at stille et spørgsmål. I dit oplæg, der kommer du ind på, at gennem at fjerne noget myndighed fra, gennem at fratage walien nogle beføjelser, så vil man sandsynligvis gøre khilafa-embedet mere retfærdigt. Mit spørgsmål er så, jamen hvad hvis khalifen bliver korrumperet? Fjerner du så ikke de muligheder, der hedder at bekæmpe khalifen? Fordi i sidste ende, hvordan vil du i en retsstat forebygge, at den øverste myndighed ikke bruger alle dens beføjelser, så hvis han er den eneste, der har rådighed over hæren, økonomien og politiet internt og ekstern sikkerhed, hvordan skal det manifestere sig så, når hadisen siger, illa antarav kufran bawahan, at der skulle man så bekæmpe ham? Barakallahu fik, jeg håber, du kan svare på spørgsmålet.
Der er sikkert folk herinde, der er bedre egnet til at besvare det her end mig, og I er meget velkommen til, hvis nogen af jer vil, at besvare det. Men det, jeg lige overordnet kan sige, det er, at hvis khalifen skulle gå hen og blive korrumperet, så er der jo ahkam forbundet med det. Ahkam er ikke, at guvernøren han laver et kup, og så sætter sig selv ved magten. Det her er jo, hvad der er sket tidligere. Og ikke fordi, at khalifen har udført kufr bawah, det er ikke det, han har gjort, sådan historisk set, når du ser på det. Der har været nogle uenigheder i forhold til, hvordan ting skulle håndteres, og så de her uenigheder har ført til, at der har været en splittelse. Og den her splittelse har så forværret sig med ringen i vandet. Hvis du ligesom, hvis du følger det argument til vejs. Jeg ved ikke, om du tænker, at fordi at khalifen, han har i sidste ende alle beføjelserne med finanserne, med retsvæsenet, med militæret. Så hvis han kommer dertil, så er han umulig at vælge at vælte. Men i sidste ende, så er det jo derfor, også som jeg nævnte her, at selve proceduren for bæger, den skal fastlægges. Fordi hvis du har en fastlagt procedur for bæger, og umma inden over det, og umma de vælger ham, jamen så vil du også have en person, som umma har valgt. Og hans beslutninger, det kan være, at nogen af dem er du enig i, nogen af dem er du ikke enig i. Og hvis der skulle ske det, at der skulle være kufr bawah, eller at han skal, altså at han skal fjernes ved militær løsning, jamen så er det der, hvor du skaber en opinion for det. Ikke at det er guvernøren, som skal gøre det.
Bismillahirrahmanirrahim. Prøv, jeg vil først og fremmest sige tak for emnet, og det er et velvalgt emne, og der er ingen tvivl om, at man kan, vi kan drage mange gode lektioner ud af det her emne. Det, som jeg vil pege på, det er, jeg vil selvfølgelig indledningsvis sige, at jeg håber selvfølgelig, vi får udnyttet det her emnets frugtbarhed optimalt i aftens diskussion, netop fordi jeg vil understrege, at jeg synes absolut, det er et vigtigt emne. Jeg vil starte min kommentar med ikke den side, hvor vi kan drage lektioner, yderligere lektioner og hvad hedder det, gode pointer til vores hverdag fra dit debat, men jeg vil starte fra en ting, du sagde tidligere. Og det er for at præcisere, fordi jeg formoder, at det var en måske en en udtryksfejl eller en ytringsfejl fra din side. Måske mente du det ikke. Sådan vil jeg fortolke det. Muawiyah etablerede ikke et monarki. Hvis vi antager, at Muawiyah etablerede et monarki eller et monarkisk system, så antager vi også efterfølgende, at Sahaba som en gruppe var tavse over for, hvad Muawiyah gjorde. Og eftersom at vi ved, og det er givet, at monarkiet er et kuffertsystem, så kan det ikke forestilles. Vi kan ikke forestille os, at Sahaba ville være tavs over for det. Så derfor jeg tænker, at det var måske sådan begrebs, det var mere et forkert begrebsvalg. Det monarkiske system er jo ikke kendetegnet ved tronarving som noget centralt set fra et islamisk perspektiv. Det monarkiske system er kendetegnet ved, at monarken, eller med et andet dansk term, den der har enevældeposten, han er kilden til suverænitet og lovgivning og alle myndigheder. Hvad han siger, det er faktisk lov. Det er set fra et islamisk perspektiv. Så, men altså, det var bare sådan for at præcisere, det ikke misforstås af vores brødre her, at Sahaba var tavse over for kufr. Det kan man ikke forestille sig for en generation, hvis ijma om noget er åbenbaring. Og her er det interessant, og jeg vil kun nøjes med at pege på det i farten. Den hæfte, som Hizb ut-Tahrir har udgivet, der hedder Oplysninger til Shabab, viser jo netop, at Sahaba accepterede, hvad Muawiyah gjorde, men bekæmpede Yazid. Og forskellen mellem, at Sahaba accepterede, hvad Muawiyah gjorde, og bekæmpede Yazid, er, fordi at Sahaba betragtede Muawiyah som khalif, men som du også selv helt præcis sagde, betragtede ikke Yazid som en khalif, ikke en legitim en, men selvom de var uenige med Muawiyah, så var han stadigvæk khalif. Selvom Muawiyah lavede en stor fejl, måske endda forbrydelse er det mere præcist at sige, så mente de, at han stadigvæk var khalif. Selvom han snød Hassan, det var meningen, at han skulle give posten til Hassan, efter Ali radiallahu anhs død, han indgik en aftale med Hassan, så bekæmpede de ham stadigvæk ikke. Men Yazid bekæmpede de. Det er fordi Yazid han kom med Yazid han kom til magten, som du meget udførligt har beskrevet i dit oplæg. Jeg vil egentlig nøjes med det her i den her omgang, men jeg håber stadigvæk og fastholder, at det er et meget godt debatoplæg, som vi kan bruge til rigtig gode pointer, ikke kun i forhold til Shia og Sunni, men også sådan i forhold til lederskab i islam, hvordan man vælger ledere, og lidt i forlængelse af vores bror her pegede på, hvilke problematikker der er ved magten og magtbesiddelsen, set fra et islamisk perspektiv, fordi islam er også kommet ned til mennesker, og magtbegær er ikke noget vestligt fænomen, det er en menneskelig skavank, som også fandtes i Sahabas tid. Den vil altid findes, men hvad kan man lære ud af den historie? Jeg vil nøjes med det, og så kan vi inshallah senere fortsætte.
Tak for oplægget. Den her tid her, omkring de her ting, du har snakket om, der vil være optur snart, sagde du, og så videre. Allerede nu, i Tyrkiet, og faktisk selv her i Danmark, altså, hvor min nabo kommer op og banker på, og siger, her har noget ashura-suppe, og sådan nogle forskellige ting, og i de tyrkiske fjernsyn, så plejer det hvert år at være fokus på de ting, der er sket med Imam Hussein, radiallahu anhu, og hvad der er sket med familien osv. Der er rigtig meget fokus på det, ud fra en bestemt vinkel. Det er, at man giver muslimerne et følelsesmæssigt chok, så folk begynder at græde, men de drager ikke nogen lektioner derfra. Altså, jeg ved ikke, om I har set, nogle gange, når folk mister et familiemedlem, så har de en tendens til at tænde stearinlys. Så tænder de stearinlys en gang om året, ligesom i december måned, hvordan de tænder stearinlys herover i Danmark. Så tænder de det 24 dage, tror jeg det var, eller 30 dage, eller hvad det nu end er, og puster den ud hver dag. Nogle folk, de tænder et stearinlys en gang om året, for at mindes, det barn, de har mistet, eller et eller andet. Den her begivenhed, den må ikke reduceres til bare at tænde et stearinlys, eller bare få et følelsesmæssigt udbrud. Vi skal lære ved de her store ting, der er sket.
Vi skal drage lektion af dem, og så give folk målestokke, så de her ting ikke sker igen. Og fortæl, hvorfor den her offring, den blev gjort, så folk får målestokke. For det er hvert år, jeg siger til dig, det er store begivenheder. Altså, folk er rigtig op at køre nu. Som jeg siger, altså, supper bliver delt ud alle mulige steder, og jeg har selv set det i Tyrkiet, hvor det er, at alle folk er op at køre nu, og fjernsynsprogrammerne, det er meget følelsesmæssigt, og folk græder, og så videre, så videre, på grund af de ting, der er sket. Men der er ikke nogen, som der drager lektioner ud af dem. Så oplægget i den her sammenhæng om at drage lektioner ud af dem, det er rigtig vigtigt der. Og derfor vil jeg gerne takke for, at du holder det. Og hvad hedder det? Jeg har ikke mere. Tak.
Til dine 7 lektioner, bror, som du pegede på, hvilket var rigtig gode pointer, vil jeg tilføje nogle, som vi kollektivt kan overveje og eventuelt uddybe. Det er sådan, at Muawiya led af en skavank, som hedder magtbegær. Og Sahaba vidste godt det her. Abdullah bin Omar, Omar bin Khattabs søn, gjorde opmærksom på Muawiyas skavank. Det er jo en menneskelig egenskab, menneskelig fejl, den menneskelige faktor er interessant i den her sammenhæng. Der er nogen, der lider af pengebegær, der er nogen, der lider af magtbegær. Mennesker har svagheder. Det havde man også i Sahabas tid. Derfor er historien også vigtigt, fordi dem, der har et idyllisk syn på Sahaba som en generation og den tid, de får et mere retvisende billede af, hvem islam kommer ned til og hvad islam behandler, når de læser sådan en historie, som du har fremlagt. Det, som jeg vil pege på i den her kontekst, det er den beretning, som du selv fremhævede, hvilket var en meget vigtig beretning. Omar bin Khattab sagde jo, at dem, som vælger en leder ud fra venskab eller andre aspekter end selve kvalifikation, kom han med en hård dom over. Han betragtede det som, selvfølgelig, her er det vigtigt for, at vi ikke bliver misforstået, eller vi ikke misforstår hinanden. Det er, hvis det er overlagt, det er, hvis det er bevidst. Det er det, han mener. Sådan tolker jeg i hvert fald Omar bin Khattabs udtalelse. At så er det forræderi mod Allah og sendebuddet om mu'minin. Det er jo en dom, der gælder også i dag. Problemet er bare, muslimerne har ikke lært af det i dag, hverken i Vesten eller Østen. Fordi når muslimerne kigger på, analyserer deres ledere eller vælgerledere, hele den islamiske verden er fyldt med korrupte ledere, så vender problemet igen tilbage til, hvilke målestok gør man det ud fra? Hvad kigger man på hos personen? Og der kan det godt være svært for muslimerne at fange de egenskaber, man skal kigge på. Men nu, når du selv er kommet ind på sporet med Omar bin Khattab, så vil jeg tilføje 2 ting i hvert fald som målstok. Fordi det her med magtbegær, det vil fortsætte til dommens dag. Der vil altid være nogle mennesker, der har det. Hvordan kan vi gradere muslimerne mod farlige mennesker som Muawiya, fremtidige potentielle Muawiyaer? Det kan vi faktisk ikke andet end at bevidstgøre. En målstok, islam er kommet med, det er, og det er netop det modsatte af, hvad Muawiya og Yazid besad, det er at vælge den person, der ikke ønsker magten. Det er en målstok, som islam er kommet med. Det vil sige, i sahabas side, de gode sahaba, for dem var magten en uønsket ting. Og grunden til, at det var en uønsket ting, det var, at de ikke opfattede magten som et middel for personlig vindings skyld. De betragtede det som en fare mod deres person og mod deres fremtid og mod deres regnskab hos Allah at være en del af en magtposition. Det ser vi blandt andet i den udtalelse, jeg refererede til fra Abdullah bin Omar, relateret til Muawiya. Så et godt kriterium, det er, hvad profeten al-Islam gav til Abu Zar al-Nasiha om, hvad magten har af iboende trusler og fare. Et andet kriterie for at komme med Omar bin Khattabs perspektiv på det. Omar bin Khattab siger i forhold til det er en lidt længere beretning, så jeg vil hoppe nogle mellemregninger over, men i forhold til at vælge en leder, så fortæller han, at han har brug for at vælge en leder. Sahaba foreslår ham nogle navne. Han springer alle navne over. Han afviser den. I slutningen af beretningen kommer han med hans kriterium. Han siger, jeg har brug for en mand, der i forvejen er leder blandt mennesker. Det vil sige, at han er leder. I dagligdagen bliver mennesker ledet og styret af den her mand. Således at når jeg udpeger ham, så har jeg i virkeligheden gjort noget formelt. Så har jeg bare peget på en, som folk i forvejen har betroet sig selv til. Det er en meget interessant observation af Omar ibn Khattab side. Det vil sige, man bliver ikke leder ved at få en post eller en titel, eller at nogen siger, at man nu har nogle myndigheder. Man er leder i forvejen. Og så kommer det andet som noget formelt. Vi kan selvfølgelig uddybe, og I har sikkert andre uddybelser selv, men jeg vil pege på i hvert fald de her to ting i forbindelse med lederskab, som en vigtig målestok, som muslimerne skal besidde. Og i den her sammenhæng vil jeg afslutningsvis også sige, at Hussein radiallahu hans opstand imod Yazid kan fortolkes på mange måder. Jeg vil vælge i den her kontekst at lægge den fortolkning, at det ikke kun er en opstand imod en mand, som vil føre ummer mod afgrunden. Det er også en opstand, et oprør mod en person med magtbegær. Med den korruption, som magten har medført i ham. Fordi det er i sidste ende de følelser, de motiver, der driver Yazid til at gøre de forbrydelser, han gjorde.
Barakalofik. Altså først og fremmest ikke så er jeg enig i, du kan ikke gennemskue, om en person han er magtglad. Også fordi, at det ikke altid folk er det, men folk bliver det. Der er det kendte eksempel med Umar ibn Khattab, som er berømt for sin evne til at gennemskue andre personer udelukkende ved at se på dem. Det, som man kalder for firasser. Jeg ved ikke umiddelbart lige, hvad der oversættes til med dansk. Men han så Muawiyah, da Muawiyah han var guvernør, og Muawiyah kom gående i det fineste tøj, da han kom for at besøge Umar ibn Khattab. Og Umar ibn Khattab, han bliver sur nærmest. Hvorfor går du i sådan noget tøj? Går alle dine folk derover i det tøj? Så siger han nej, men det er fordi, at romerne, som han jo blandt andet styrer over, og som han kæmper imod, de forventer, at en person med magt, han går sådan her, så derfor så gør han det for at vise, at islam er stort, at islam er stærkt. Så accepterer Umar ibn Khattab det. Og derfor så prøver jeg også bare at sige, at jeg er enig i din pointe med, at sådan noget som at være meget magtglad, nogle gange er det noget, der udvikler sig, så man kan ikke gennemskue det. Det, som jeg kom ind på, var, at Hazib i så vidt udstrækning som muligt har sagt, at en guvernør skal være x antal år på sin post. Et, så kan det være, at det mindsker muligheden for, at det udvikler det her magtglæde. Og to, hvis det er der hos guvernørerne, jamen så vil han ikke kunne forblive der, og han vil, fordi han ikke har mulighederne for at gøre sig selv autonom, i og med, at han ikke har retsvæsenet, i og med, at han ikke har midlerne, kapitalen, og i og med, at han ikke har styrkerne ved sig. Og på tilsvarende vis kan man sige, jamen ham, der er midt al-jihad, han har heller ikke kontrol over midlerne, så han kan ikke bare gøre, hvad han vil. Og tilsvarende ham, der har midlerne, han har ikke militære styrker til at gøre, hvad han vil. Så på den måde, så har man forsøgt, eller kan man forsøge at sikre sig ud fra den vinkel.
Bismillah. Jeg sad og tænkte på noget interessant i jeres gode kommentar. Og det er, at der eksisterer et syn i Vesten, der hedder, at magt korrumperer nærmest som en naturlov, og som en selvfølge, at har man magt, har man koncentreret beføjelserne hos en person eller en institution, så er det her... Vil det her nødvendigvis føre til undertrykkelse eller til korruption? Og der var jo et opgør med enevældet, som førte blandt andet til Montesquieu's tanke om tredeling af magten, netop for at de tre magter i teorien skulle holde hinanden i skak, og der ikke skulle være at magtbeføjelserne, magten ikke skulle være koncentreret i én person eller én institution. Min egen forståelse er den, at islam ikke har det syn, at magt korrumperer per natur eller i sig selv, som en selvfølge. Men som det rigtig nok er blevet sagt, så kan mennesker blive korrumperet, og mennesker kan have tendens til magtbegærlighed, magtsyge.
Og det kan der være forskellige grunde til, at en person har. Men det her, det kan opstå. Og det kan være i forvejen, og det kan opstå. Og der kan man sige, grunden til, at jeg siger, at islam ikke har det syn på magten, at den per definition nærmest korrumperer, det er jo netop, at islam har koncentreret magtbeføjelserne i khalifaen. Og khalifaen er staten, og han har alle beføjelserne. Det ser vi i profeten Sallams praksis, og det ser vi i Khulafa Rashidins praksis efter ham. Særligt Umar, hvor alting i praksis vendte tilbage til ham. Men når det er sagt, og det her det er jo baseret på, altså det er baseret på sunnah, og det er baseret på Ismail al-Sahaba, det vil sige på åbenbaring og beviser. Så det er ikke et spørgsmål, hvor vi kan komme med vores begrænsede forstand og sige, måske vil det være mere fornuftigt, at nogle beføjelser eller noget af magten blev uddelegeret eller placeret andre steder. Men det vi kan se, det er, at når det kom til udpegelsen af guvernørerne, så var der i nogle tilfælde, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam udpegede det, man kalder wilaya khassa. Han gav en person wilaya khassa, det vil sige, at han havde specifik styrebeføjelser inden for nogle områder, som ikke omfattede alle dele af styret, som du var inde på. Det vil sige, han udpegede nogen, som kun havde med finanserne at gøre over et område, og han udpegede nogen, som havde det almindelige styre, men ikke havde finanserne og ikke havde militær under sig. Det vil sige, at begge dele findes i islam. Begge dele er tilladte i islam, da profeten sallallahu alaihi wasallam udførte begge dele. Han udpegede også nogen med alle beføjelser over deres område. Og ud fra den her betragtning, når begge dele er tilladte, så siger vi, at historiske erfaringer for at beskytte statens enhed og bevare styret som et centralt styre, ikke et decentraliseret styre eller et føderalt system eller noget i den retning, at bevare statens enhed og det centrale styre, så har Hizb ut-Tahrir valgt at adoptere det, der hedder, at wilaya-beføjelserne er specifikke og ikke omfatter finanser, militæret og retsvæsen. Så det er med udgangspunkt i de islamiske beviser, at der er blevet givet den her, eller der er blevet givet begge muligheder, og så vælger man den mulighed, som man mener, der er mindst sandsynlighed for, at hvis en person bliver korrupt, eller hvis en person bliver magtsyg, eller hvis der skulle være løsrivelsestendenser, så vil du have mindsket muligheden for en splittelse. Så det er sådan, jeg mener, det skal ses, det spørgsmål, og den lektion, som du nævnte der, var det klart fint.
Assalamu alaikum. Jeg føler lidt, at mit spørgsmål fra tidligere ikke blev helt besvaret, så jeg prøver lige at stille det igen. Hvad hedder det? Altså nu, historien har haft sin naturlige gang. Hvorfor man på nuværende tidspunkt, som vores bror Suleiman blandt andet var inde på, at det både er tilladt at give den myndighed, som khalifen besidder, videre til ulæ, og at man kan vælge så at begrænse den. Men det, der er afprøvet sådan rent historisk-mæssigt, det er at videregive den. Det vil sige, at Walien besidder økonomi, han besidder herren osv. osv. Hvorfor man nu er den holdning, at måske gør man klogt ved at reducere det. Inshallah, fremtiden vil vise, om den løsning ved at fratage, eller at khalifen sidder inde med den del af det, i virkeligheden løser problemet. Jeg tror mere, at det er et spørgsmål om mispraktisering. Fordi hvad der står på papir, og hvad der bliver vedtaget, er i sidste ende ikke garanten for, om et system bliver opretholdt eller ej. Var det nu tilfældet, at der ikke var sket mispraktisering, selv under den ordning, hvor Walien besad nogle beføjelser, så ville historien ikke have taget den form. Og så er det fører mig så til min endelige spørgsmål. Hvad er garanten, og hvad er sikringen for, at mispraktisering ikke finder vej? Uagtet om man har den ene model eller den anden model, for det må være der i virkeligheden man må sætte ind. Barakallahu fik.
Okay, Rafik, nu tror jeg med. Garanten er jo selvfølgelig, som du også selv lidt kommer ind på, det er jo muslimerne. Det er muslimerne, der stiller til regnskab. Det er muslimerne, som fortæller, når det er, at noget går imod Hukm Sharai, og det er muslimerne, som skal stille khalifen til regnskab via de instanser, der er i retsvæsenet. Og det er muslimerne, som gennem umrådet gør deres holdninger til kende. Og derfor så er det altafgørende, at deres bevidsthed er på det niveau, som gør, at de kan se, når der sker noget, som er mispraktisering af islam. Det Det er det grundlæggende, og det er derfor, at der stadig efter etableringen af en islamisk stat skal være politiske partier, som skaber den her bevidsthed, eller forøger den bevidsthed i forhold til de situationer, der nu engang vil opstå. Fordi det er korrekt, som du siger, at om du har den ene eller den anden model, som er tilladt islamisk, jamen, så er det jo kun et spørgsmål om, hvordan man vurderer, at det her vil minimere muligheden. Fordi at i sidste ende, jamen, hvis du vil være korrupt, så skal du nok få udført dine korrupte handlinger. Så er det lige meget, om du skal bestikke én guvernør eller 100 guvernører, eller om du skal tage én dommer eller 100 guvernører, og så skal én dommer eller 100 dommer. Så det er et spørgsmål om, at umma i sidste ende, det er dem, der er garanten, deres bevidsthed og deres politiske deltagelse. Det er det, der er den endelige garant. Hvis det besvarer dig.
Jeg synes, det stadigvæk er vigtigt at holde fast ved diskussionen og med magten. Og, men det er måske også vigtigt, at vi er meget præcise i ordvalg. Altså, det er måske ikke rigtigt at udtale sig almengyldigt og universelt at sige, at magten korrumperer. Men det er heller ikke rigtigt at sige almengyldigt og universelt, at magten ikke korrumperer. Jeg vil ikke sige nogen af delene. Når vi siger, for at være præcis, et islams syn på noget er noget specifikt, så kræver det en gennemgang af og udledelse af, efter vi har gennemgået alle islams tekster og målsok, så kan vi udlede islams syn på en sag. Så måske er det bedre, mere korrekt at være forsigtig og sige, at det er meget kontekstbestemt. I Omar bin Khattabs tilfælde viste magten ikke at korrumpere, men i Muawiyah og Yazids tilfælde viste sig sandelig at korrumpere og endda ordentligt korrumpere, således at vi stadigvæk lider under det nu århundrede efter. Men jeg vil hellere vælge, at vi fokuserer på, hvad kan vi gøre for muslimerne? Fordi islam er, som den er. Og den er åbenbart Allah subhanahu wa ta'ala. Og Hizb ut-Tahrirs kultur har adopteret, hvad den har adopteret. Men hvad kan vi gøre rettet mod muslimer, mod os selv? Etablere de rigtige målstok. Her vil jeg fremhæve en yderligere målstok, som Omar bin Khattab, som er god for de her observationer, er kommet med. En dag Omar bin Khattab, han stod og læste, der blev læst et vers op. Så sagde Omar bin Khattab en kommentar til det her vers, om hvor det var blevet nedsendt, og i hvilken kontekst. Så var der en sahaba, der sagde, Omar, du tager fejl. Omar bin Khattab var Amir al-Mu'minin. Og den her sahaba, han var ekspert i Sabah bin Nuzul. Så sagde han, Omar, da det her vers kom ned, så var du ude i markedet. Du er i gang med at købe og sælge og dine forretninger. Det her vers kom ikke ned i den kontekst, du nævner. Så sagde Omar bin Khattab, du taler sandt. Og jeg ved det godt. Men grunden til, at jeg gjorde det her, det var for at finde ud af, om folk tør sige sandheden, mens jeg er til sted. Og så sagde han, den emir, der ikke siger sandheden, eller til hvem sandheden ikke bliver sagt, er der ikke nogen khairi. De her beretninger, der har iboende målestokke, principper, det er dem, vi kan bruge for at vejlede os selv og muslimer i forhold til, hvilket syn de skal have over for ledere, der er undertrykkende. Fordi magten, og så vil jeg vende tilbage til udgangspunktet, er måske ikke altid korrumperende, men magtens trusler har islam henledt entydigt opmærksomheden til. Hvorfor er det, at en blandt de syv, der på dommedagen vil være under Allahs arsh skygge, er den retfærdige regent? Fordi regenter oftest ikke er retfærdige. Og grunden til, at de ikke er retfærdige, det er fordi, de har midlerne til at være uretfærdige. Altså, hvis os herinde, hvis jeg vil være uretfærdig, hvem kan vi være uretfærdige imod? Andet end os selv og vores venner og vores familie. Men en regent, han besidder evnen til at tage beslutninger. Og det er fristende. Ligeledes i profeten al-Islams syn og råd til Abu Zar. Hvorfor ser vi, at netop når Abu Zar kommer, at profeten al-Islam siger til ham, hold dig væk fra det, og fraråder ham det. Fordi han ønsker magten. Ligeledes er der nogen tvivl om i islams historie eller i dag om, at Abu Bakr var den mest egnede efter profeten? Hvorfor sagde Abu Bakr ikke, jeg skal være khalifa? Hvorfor sagde han Ibn Ishaq fa Saida, jeg vil egentlig have, at I enten giver bær til Omar eller Abu Ubaida. Og alle tre ved, at han er den mest egnede. Det er fordi, at profeten har opdraget dem til, og islams syn har et iboende element, som siger, at du har et problem, hvis du ønsker magten. Fordi en klog mand vil ikke ønske magten af sig selv, med mindre omstændighederne tillader ham, nødvendiggør det for ham. Fordi magten er en far. Altså nu vil jeg ikke bruge, nu vil jeg ikke blande mig detaljerede diskussioner om korrumpere eller ikke korrumpere. Men islam har et syn, der siger, magten er noget farligt. En trussel. Mod hvem? Mod først og fremmest personen selv. Fordi fejler han, så er han alvorlig gal på den. Fejler du som et individ, du kan kun skade dig selv. Og du bærer kun din egen synd. La tazru wazratun wizra ukhra. Pointen, at hvis vi kan give de her målstok til muslimer, mens de skal vælge deres ledere, så vil vi ikke se den islamiske verden i 100 år lave de samme fejl efter hinanden, og gentage det 100 gange med valg af ledere. I dag har vi Erdogan i Tyrkiet. Han er det mest populære i Tyrkiet. Hvorfor er han det? Muslimerne, de forstår ikke, hvad lederskab er, og hvordan man vælger deres ledere. Og ligeledes har du andre ledere igennem historien, der var meget populære. Hafez al-Assad var meget populær i Syrien. Hvorfor var han det? Muslimerne har ikke forstået lektien. Altså det her gode emne, du tager op i dag, vi har forstået det måske, eller vi kan forstå det her indtil en vis grad, men derude i den islamiske verden, folk har ikke forstået lektien, moralen. Hvorfor gjorde Hussein opstand? De brødre, som vil være ked af det på mandag, det er sådan en mere personlig bånd til Hussein. Det er ikke fordi, de forstår moralen i Husseins opstand. Det store spørgsmål ligger stadigvæk. Hvorfor gjorde Hussein opstand?
Altså, det er selvfølgelig mange punkter, som der bliver ramt, og de er selvfølgelig alle sammen relevante. Selvfølgelig er det vigtigt for muslimerne, for umma, at forstå, hvordan lederne i deres islamiske historie har været, for at se op til dem, og for at kunne forstå, hvordan et islamisk leder skal være. Det, som jeg sådan ville fokusere på, det var præcis, hvad der var, der skete, således at vi forstår situationen, og vi forstår selve den Ashura-dag, som der er i en islamisk kontekst, og at vi bliver rustet med nogle argumenter eller nogle målestokke for, hvad skal vi diskutere, hvad er det, vi skal lægge vægt på. Først og fremmest, som du også selv kommer ind på, når det er, at folk hører om den her historie, så negligerer man nogle gange den side, som hedder, at i virkeligheden, så var der en kamp for khilafah. Og så kan man godt sige, ja, det er fint, at det var for khilafah, men det var også andre årsager, fordi han var en troende render osv. Men i sidste ende, så vender det stadig tilbage til, at det her var et spørgsmål om, at Allah subhanahu wa ta'alas styre skal gøre sig gældende på jorden, og det ville ikke kunne lade sig gøre, hvis det var ham, som havde taget den, han tager magten, og at han så på længere sigt ville lave andre katastrofale gerninger. Og det er det her fokus, som vi skal samle og levere i første omgang, for selvfølgelig også at bakke op om det kald, som Hizb ut-Tahrir udfører. Eller kalder til.
Bismillah. Baraklov fikker. Jeg vil bare lige trække den tilbage til det, vores bror sagde tidligere med magtbegær. Og i forhold til, at magten korrumperer. Når man siger, at magt korrumperer i Vesten, så er det jo også fordi, at hvad hedder det, Vestens syn på mennesket er, at det er frit. Så når Allah subhanahu wa ta'ala har skabt mennesket med nogle instinkter, og de her instinkter ikke bliver organiseret, er en ekstern faktor, er en alvidende faktor, Allah subhanahu wa ta'ala, så er der ikke nogen grænser for, hvor det kan ende. Og det er lige meget, om det er at søge anerkendelse fra andre mennesker, perverse, underlige, seksuelle udfoldelser, eller om det er magtsyge, eller magtbegær, eller mange andre ting. Så det er i virkeligheden bare lige en kort kommentar i forhold til, at det er den islamiske aqida og de koncepter, der udspringer fra den, der i virkeligheden beskytter muslimerne mod magtbegær. Så en menneskelig skavank, ja, fordi alle mennesker har instinkter, men i sidste ende, så er det den islamiske aqida, der beskytter muslimerne mod det her. Og er den islamiske aqida rodfæstet i et individ på en korrekt måde, og er koncepterne forstået og ihukommes, og lospanner der er rigeligt, og man påminder sig selv rigeligt, så vil man beskytte sig selv mod de her sygdomme, og men det er at søge anerkendelse fra andre mennesker, så er man forstået, at den eneste anerkendelse, man har brug for, det er Allahs panadaila, og men det er organisering af artsinstinktet eller overlevelsesinstinktet osv. Det var bare en kort kommentar.